Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem la începutul unei noi săptămâni, la începutul unui nou studiu, studiul al șaselea din cartea profetului Ieremia, în cadrul căruia vom dezbate despre simboluri și semnificații din vremea profetului, prin care el a încercat să transmită contemporanilor săi mesajul din partea lui Dumnezeu. Evident, pornind de la acestea, vom discuta și noi despre realitatea prezentă, deoarece avem noi așa și noi astăzi simboluri și semnificații pe care trebuie să le înțelegem. Pe parcursul acestei săptămâni și inclusiv astăzi vom dezbate temele acestea împreună cu noi invitați. Domnul George Șchiopu, bine ați revenit în emisiunea Școala Cuvântului. Mă bucur să ne revedem aici. Cu domnul Ștefan Tomoioagă, bine ați venit.
Mulțumesc de invitație.
Și cu doamna Alina Badea, bun venit și dumneavoastră. Mulțumesc. Îmi face plăcere să vă avem în emisiune. Înainte de a ne ocupa de simbolurile folosite de profetul Ieremia pentru transmiterea mesajului către contemporanii săi, vom discuta despre rolul anumitor simboluri utilizate în Biblie. Este așadar un studiu introductiv acesta și cu specificarea că nu vom putea acoperi întreaga simbolistică biblică, aceasta este subiectul unei teze de doctorat aproape, totuși vom încerca să înțelegem câteva simboluri din Antichitate pentru a vedea care este relevanța lor în prezent, ce a însemnat fiecare dintre ele pentru oamenii din epoca respectivă și eventual să descoperim simboluri în prezent care ar avea vreo semnificație pentru noi și pentru oamenii contemporani cu noi. În primul rând, textul studiului nostru începe cu Geneza, ca oricare alt studiu sau ca majoritatea studiilor, cu două simboluri ale jertfelor lui Cain, respectiv Abel, fiii lui Adam și Eva. Întrebarea este, de ce nu a primit Dumnezeu jertfa lui Cain? Și de ce a primit-o pe a lui Abel? Ce simboliza, evident, fiecare dintre ele?
Este foarte interesant că se specifică foarte clar. Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar n-a privit cu plăcere spre Cain și spre jertfa lui.
A fost doar o chestiune de gust sau de frumusețe, de manieră în care au adus jertfa? Sau în sine era o problemă cu jertfa lui Cain?
Voia să spun despre faptul că înaintea oricărui simbol sau înaintea oricărui lucru pe care omul îl face, Dumnezeu este interesat de persoană. Ei bine, cred că cei doi au ținut seama de un anumit sens al jertfei pe care îl aduc. În cazul lui Abel, și aici cred că ar trebui să vorbim puțin și despre faptul că înainte de a face ceva, Dumnezeu le-a explicat ce înseamnă o anumită jertfă, pentru că altfel nu știm sau nu am putea să știm de ce a primit Dumnezeu, de ce a primit jertfa din partea lui Abel și nu a primit-o din partea lui Cain.
Deci să spuneți că aceste jertfe nu au fost ideile lor.
Exact.
Da? Ci exact. Era ceva prestabilit la care ei eventual se conformau.
Exact.
Mulțumesc.
Și dacă, pe de o parte, dacă vedem istoria căderii în păcat și apoi sensul general pe care Biblia îl are în legătură cu iertarea de păcat, atunci se spune foarte clar, fără vărsare de sânge nu este iertare.
Mulțumesc. Ce simboliza fiecare dintre cele două jertfe?
Aș spune că, așa cum primii părinți, Adam și Eva, au fost supuși unui test, la fel primii copii ai lor, Cain și Abel, au fost supuși aceluiași test, dacă vreți, testul ascultării. Așa cum Adam și Eva puteau, aveau posibilitatea ca să mențină o relație puternică cu Dumnezeu și să asculte până la capăt, la fel, Abel și Cain aveau posibilitatea să asculte de Dumnezeu și de acele rugăminți, în ghilimele, acele sfaturi, acele orânduiri care le-au fost aduse prin părinții lor și în felul acesta au avut cunoștință că atunci când vorbim de o jertfă, vorbim de sânge. Vorbim de sânge pentru că, așa cum s-a amintit, datorită sângelui putem avea iertare de păcat. Pe lângă sânge, da, era binevenită și acel dar al roadelor pământului, pentru că în realitate lui Dumnezeu îi place să vadă ceea ce de fapt el produce în realitate.
Dacă am fi într-un context contemporan, să știți că lucrurile ar sta exact invers. Adică se merge spre ocrotirea animalelor, da, și spre vegetarianism. Dar acolo vorbim despre niște simboluri care au fost sau nu au fost împlinite în cazul celor doi. Despre ce vorbim?
Jertfele în sine erau niște simboluri, erau niște manifestări vizibile în legătură cu niște lucruri nevăzute, niște lucruri care trebuiau înțelese. Practic, instaurarea sistemului de jertfe, atunci când Dumnezeu i-a învățat pe Adam și pe Eva cum să aducă jertfe, a fost o lecție. Sistemul acesta era o lecție din care ei făceau ceva ca să învețe altceva.
Deci erau indicatoare spre o altă realitate.
Erau indicatoare către o altă realitate. Dar zona aceasta este plină de simboluri, pentru că în momentul în care manifestarea fiecăruia dintre ei a arătat ce era înăuntru lor, Cain a adus din roadele pământului ce a avut el mai bun, jertfa lui ar fi putut fi tradusă: Doamne, uite ce pot eu să fac.
Ce sunt eu în stare.
Ce sunt eu în stare. Uite ce frumos am făcut eu aici pentru tine. Uite ce cele mai bune lucruri ți le-am adus ție.
Și să respingi așa ceva?
Nu era ceea ce ceruse Dumnezeu. Abel a adus și el din întâi născuți ai turmei lui. Deci ce era mai de preț, ce era mai curat, ce era mai de valoare pentru el, recunoscând: Doamne, Tu ești mielul, eu am nevoie de tine, am nevoie de lecția aceea pe care tu mi-o dai acum, să înțeleg că păcatul înseamnă curmarea vieții. Deci a fost o acceptare și în sensul acesta, Cain și Abel au devenit ei înșiși niște simboluri a două categorii de oameni care știm că vor exista până la sfârșit. Unii care zic: Doamne, am nevoie de tine și pot să fiu mântuit numai prin tine și prin jertfa fiului tău, și o altă categorie care își dă silința să facă tot felul de lucruri bune și frumoase, să le aducă înaintea lui Dumnezeu și să zică: uite ce am putut să fac.
Să câștige.
Eu te rog să mântuit. Primești.
Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb cum este în prezent, deoarece Dumnezeu evident nu ne mai cere să jertfim animale astăzi, nu mai aducem jertfe asemenea lui Abel sau nici asemenea lui Cain, evident, ci avem și noi totuși simboluri ale credinței, prin care ne exprimăm credința. Ce simboluri observați dumneavoastră la modul general, nu mă refer la o biserică anume, în creștinism, să spunem? Ce simboluri observați prin care oamenii își exprimă credința, închinarea?
Cred că sunt anumite daruri sau anumite lucruri pe care oamenii le fac. Și în felul acesta ei își arată credința în Dumnezeu, ei cred că dacă fac acest lucru, fac așa cum a făcut Mântuitorul lor. De exemplu, vorbim acum despre zecime sau zeciuială. Este prezentată în Sfânta Scriptură ca ca o poruncă din partea lui Dumnezeu, ca o datorie pentru fiecare dintre noi, însă în același timp vreau să vă spun că dacă ne gândim la tot ce avem noi din partea lui Dumnezeu, totul aparține lui Dumnezeu. Și ceea ce Dumnezeu cere, cere o parte minimă din partea noastră.
Mulțumesc! Credeți că sunt și astăzi situații în care Dumnezeu respinge anumite acte de închinare datorită simbolisticii greșite sau folosirii greșite a simbolului?
Sunt oameni care își fac tatuaje, diferite simboluri religioase, spre exemplu.
Chipul lui Iisus, de exemplu, pe umăr sau...
Da, sau un anumit element distinctiv prin care să arate că este credincios. Poate să își imprime, în ghilimele, o cruce sau poate să facă un semn distinctiv, un pește, care este simbolul creștinismului, dacă este totul să vorbim de simboluri. În realitate, Dumnezeu, dincolo de anumite simboluri, așteaptă ceea ce fapt îi face lui cea mare plăcere, ascultare. A așteptat ascultare de la primii părinți, a așteptat ascultare de la Cain și Abel și de la Abel a primit ascultare prin jertfa adusă, care de fapt era exprimarea credinței în Iisus Hristos, și mai departe astăzi așteaptă la fel, ascultare. Pentru că la un moment dat Mântuitorul Hristos poate și ne spune și nouă: e posibil să fie un popor care din gură să vorbească frumos, să se roage, să cânte, dar în realitate inima lor să fie departe de mine. Acesta este mesajul pe care Dumnezeu de-a lungul istoriei l-a transmis. Dincolo de cântări, dincolo de rugăciuni, dincolo de simboluri, aștept ascultare din partea voastră ca și copii ai mei.
Mulțumesc! Iată un caz de neascultare care s-a terminat rău pentru o parte a poporului care călătorea din Egipt, vorbim despre antichitate aici, da? Istoria antică a poporului evreu, călătorea din Egipt și datorită neascultării Dumnezeu și-a retras protecția, au început să fie mușcați de șerpi veninoși și pentru salvarea lor, Dumnezeu a propus un simbol paradoxal, zic eu, și nu doar eu, care era simbolul și de ce acest simbol? Și evident să nu uitați să menționați ce simboliza.
Da, este într-adevăr un mare paradox aici, pentru că de obicei șarpele...
Nu spuneți ce s-a întâmplat, ce simbol a fost întâi, ca să înțelegem.
Deci avem călătoria prin pustie, la un moment dat, datorită răzvrătirilor, apar acei șerpi veninoși. Singura șansă ca ei să supraviețuiască era aceasta. Trebuia să privească țintă la un șarpe de aramă pe care l-au confecționat. Moise trebuia să-l țină ridicat.
A fost ideea lor sau a lui Moise sau...
Nu, a fost o poruncă specială din partea lui Dumnezeu. Fă-mi un șarpe de aramă și oricine va privi la el va trăi.
Deci iată simbolul. Îi mușcă șerpii.
Exact.
Dumnezeu îi spune lui Moise, ia modelul acesta de șarpe, fă din el unul de aramă, da? Înalță-l pe o prăjină și oricine va privi va fi salvat, va supraviețui. De ce? Ce simboliza acel, cum să-l numesc, articol de...
Cred că cel mai bine ar fi să explicăm cu ce spune Sfânta Scriptură.
Vă rog.
Chiar Mântuitorul, în timp ce explică Marelui Învățător al lui Israel, lui Nicodim, face aluzie la momentul respectiv în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, găsim scris așa. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului.
Bun, și ce înseamnă lucrul acesta?
Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Haideți să mă pun puțin în locul telespectatorilor și ascultătorilor și să mă întreb. Nu mai înțeleg nimic. Adineaur mi-a spus că mielul este simbol al lui Hristos. El era jertfa care avea să fie adusă cu adevărat. Acum spuneți că șarpele este un simbol al lui Hristos.
Personalitatea și lucrarea Domnului Iisus Hristos sunt atât de complexe încât sunt foarte greu de cuprins într-un singur simbol. Aceasta este o fațetă atât a personalității cât și a lucrării Lui. Undeva în epistole se spune că Hristos s-a făcut păcat pentru noi. Deci El a luat asupra sa urâciunea, urâțenia păcatului. Iar acest simbol, faptul că a fost simbolizat de șarpe, arăta tocmai către această parte a lucrării Lui. Momentul acela în care luând asupra lui, făcându-se una cu omul și luând asupra lui păcatele, însuși Tatăl și-a îndepărtat privirea de la el cu neplăcere. Cui îi place să se uite la un șarpe?
Deci nu simbolul în sine este important,
nu ci simbolul semnificația. Simbolul în sine, ci semnificația care în acel moment, și despre el ni se spune că fața era așa de schimonosită, că nu te uitai la ea atunci când era chinuit de apăsarea păcatului. Însă în condițiile acelea, cine s-a uitat la el, a avut mântuire, ca dovadă tâlharul de pe cruce, care a zis, Doamne, nu-ți aminte de mine, l-a recunoscut în postura aceea, chiar când era înălțat pe cruce, l-a recunoscut ca mântuitor.
Mulțumesc, deci nu ar trebui să fim contrariați de natura simbolului, pentru că el a spus la rândul său, eu sunt ușa, eu sunt stânca veacurilor, da?
Apa,
lumina. Vieții, lumina lumii, da? Deci toate indicau spre o realitate sau spre diverse fațete ale lucrării sale. Mulțumesc foarte mult!
Aș adăuga un element important din Cartea Numerilor, acolo unde de fapt facem cunoștință cu această întâmplare nefericită și fericită în același timp. Versetul 7 spune că poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit. Căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta, roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor și după aceea Domnul i-a zis lui Moise, uite, asta este calea. De multe ori se transmite ideea că pentru mântuire Dumnezeu a făcut totul și este foarte un mare adevăr. Chiar ca o ilustrație, mi-amintesc de un tânăr care a venit la un pastor și a spus, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și pastorul i-a spus, nimic. Păi cum nimic? Vreau să fac ceva. Nu trebuie să faci nimic. Dumnezeu a făcut totul. Există pericolul acesta să credem că Dumnezeu a făcut totul. Și este bine că noi credem că Dumnezeu a făcut totul.
Adică doar să credă și în locul nostru.
Doar că, în realitate, noi suntem invitați să ne ridicăm privirea. și să recunoaștem propria păcătoșenie. Este parte din actul de mântuire pe care Dumnezeu vrea să-l așeze și să-l înfăptuiască în dreptul fiecărui dintre noi. Și dacă este să vorbim din perspectiva unui telespectator, atunci când face cunoștință cu acest cuvânt frumos al Evangheliei, al mântuirii la urmă urmei, da, să ne plecăm genunchiul în sens de recunoștință și să spunem, Doamne, iartă-mă, și în felul acesta îți mulțumesc că ai făcut posibilă mântuirea prin această privire către tine.
Mulțumesc frumos, important ceea ce ați remarcat, dacă doriți să adăugați pe scurt.
Mă gândesc acum ce s-a întâmplat cu cei care au ridicat atunci privirea către șarpe și au fost vindecați. Dacă au ținut minte, și probabil că au ținut minte, ce au pățit, în ce situație au fost și n-au mai fost cel puțin cei din tâi care să se răzvrătească.
Da, pentru că problema aceasta era.
Ei au recunoscut, am păcătuit. Și un om care recunoaște cu adevărat, după aceea evită să mai fie mușcat.
Mulțumesc. Iată ce au făcut însă urmașii lor, pentru că, făcând așa un arc peste timp, urmașii lor au luat acel simbol, șarpele de aramă, făurit de Moise, l-au dus cu ei în țara promisă, unde s-au așezat acolo, și au ajuns să se închine la el, așa avem în cartea, a doua carte a regilor, că au ajuns să facă din acel simbol un obiect cultic. S-au închinat la el până acolo încât un împărat, Ezechia, un împărat bun, l-a distrus, l-a nimicit și Dumnezeu a apreciat ce a făcut regele Ezechia, nimicind acest simbol. Nu s-a supărat pe el, așa cum nici pe Moise nu s-a supărat când a spart legii. Puteți menționa de aceea, vă rog, un simbol din creștinism care de-a lungul timpului a ajuns scop în sine și față de care oamenii se închină? Ca și evreii pe vremuri, înaintea șarpelui de aram.
Îmi pare rău că...
Adică degeaba discutăm despre ce au făcut ei atunci și acolo, dacă nu învățăm lecțiile noastre de aici.
Pare rău că mă întorc puțin înapoi. M-am gândit foarte mult la simbolul acesta care este medicină, cu simbolul lui Socrate.
Da, avem întreagă discuție despre asta.
Și ne întoarcem. De ce șarpe, când șarpele era simbol pentru cel rău, nu pentru... Ne putem referi la antivirus, la vaccin. Când se face ceva asemănător cu virusul de acolo, ca să anihileze după aceea pericolul bolii. Ei bine, cred că ne putem referi acum la multe sărbători din creștinism, din sânul creștinismului, care au devenit scop în sine și care nu mai au menirea pe care Dumnezeu a vrut să o aibă. Sau poate nici măcar Dumnezeu n-a fost la inițierea acestor sărbători.
Poate că este un subiect totuși prea general sau un exemplu prea general, dar obiecte în sine care să fie venerate, asemenea obiectului șarpe de aramă, există?
Eu mă gândesc la un obiect care nu e, n-aș zice că este venerat. I-am oferit cândva cuiva o Biblie și a zis, da, mă bucur, e bine să am o Biblie, că aduce noroc.
Ca un talisman.
E bine să o am în casă și o pune acolo pe raft și cu grijă. Și de alții care se tem să deschidă Biblia pentru că nu este pentru noi, numai preoții știu să o explice. Ori cuvântul Domnului, tocmai așa de frumos spune unul dintre profeți, cred că Isaia, Domnul a dat învățătură puțin aici și puțin dincolo, așa ca să înțeleagă oricine, cât un pic, cât poate să primească mintea lui atunci. Dar există tendința aceasta de a face dintr-un obiect ceva de care să nu te atingi.
Eu mă gândesc la un episod din Vechiul Testament. Când...
Nu, gândiți-vă la unul de astăzi, vă rog.
Nu, numai puțin, fac legătura cu ziua de astăzi, cu zilele noastre. Când cineva este aruncat într-un mormânt unde fusese mormântat omul lui Dumnezeu și persoana respectivă a înviat, iar în zilele noastre, moaștele sfinților, rămășițele sfinților se folosesc în scopuri de acestea miraculoase, ca și când în ele însele ar fi o putere dătătoare de viață. Și din păcate, mii și mii, ca să nu spun milioane de oameni, necunoscând adevărul Bibliei, sunt înșelați în felul acesta.
Și nu este? Pentru că ați dat un exemplu de rămășițe pământești ale unui proroc care au ajutat la facerea unei minuni. De ce n-ar fi astăzi la fel?
Cred că a trebuit, în situația respectivă, să se știe că a fost un proroc în Israel, să se facă diferența. Și dacă l-asculta pe profetul respectiv, atunci nu mai era în situația de a fi cuceriți de asirieni. Iar astăzi, omul trebuie să știe că viața este, sursa vieții este doar mâinile lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Mai este un alt exemplu?
Dacă este să oferim și un alt exemplu, atunci când spui creștin, spui cruce din perspectiva unor...
Se pare că acesta este cel mai răspândit simbol.
Este cel mai răspândit. Nu este o noutate, foarte multă lume o poartă la gât, o poartă la mână, o poartă în diferite ipostaze. Nu este un lucru necunoscut că sunt foarte mulți creștini care în momentul în care trec printr-un moment dificil în viață, consideră că dacă fac o rugăciune și fac și un act de închinare, într-un fel sau în altul, Dumnezeu le va răspunde mai ușor.
Deci, domnul Ștefan, dacă eu, de exemplu, sărut crucea, nu mă ajută?
Eu, la momentul acesta, consider în felul următor, că înainte ca să sărut orice, este important ca să deschid Biblia și să descoper cu adevărat calea care poate să mă ajute. Și când voi deschide Sfânta Scriptură și voi citi, spre exemplu, Cartea Faptele Apostolilor, voi descoperi că nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos. Și mă gândesc că este foarte frumos, din perspectiva Scripturii, că Dumnezeu trasează un drum atât de scurt și direct către El. Nu este nevoie de intermediari, nu este nevoie de poștaș, nu este nevoie de cineva care să mă ajute sau să îmi faciliteze accesul la mântuire prin Iisus Hristos, pentru că, de fapt, El a venit la mine. Înainte ca eu să pot să fac ceva pentru mântuirea mea, Hristos a făcut lucrul
acesta. Mulțumesc. Aș vrea să concluzionez, dacă am înțeles bine din răspunsurile dumneavoastră. Așa cum era greșit pentru un israelit din vechime să se plece înaintea șarpului de aramă, care era un simbol, da? Ar fi la fel de greșit să se plece cineva înaintea crucii? E corect?
Sigur, este un simbol.
Da.
Sigur este.
Dumnezeu este singurul care așteaptă închinarea.
Deci nu obiectul
și
în sine
nu
este
obiectul în sine.
Este sau trebuie să fie.
Există o poruncă clară, da, dată de Dumnezeu, să nu-ți faci niciun fel de chip sau asemănare a lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ, și să nu te închini înaintea lor. Deci aici lucrurile mi se par foarte simple. Eu m-aș gândi la un alt aspect. Mai există o altă posibilitate de nebine.
Dar pe scurt,
una este să ne facem din obiecte considerate sfinte obiect de închinare, și alta este ca să aducem, să nu respectăm sfințenia anumitor simboluri și lucruri care sunt considerate de Dumnezeu sfinte, să le nesocotim. Crucea, de exemplu, a ajuns și obiect de podoabă, se poartă și agățată de picior și în toate și cercei și fel, nu
deci
știu,
banalizarea,
în ce, banalizarea
acestor simboluri.
Da, și mă gândesc chiar și la o tratare cu lipsă de respect a simbolurilor sfinte cu ocazia împărtășaniei. Sunt simbolurile jertfei Domnului Iisus Hristos, sunt simbolurile trupului și ale sângelui Lui, simboluri legate de mântuirea noastră, și Domnul cred că ar privi cu mare neplăcere când acestea sunt tratate fără respectul cuvenit. Și acesta mi se pare un rău la fel de mare sau, oricum, tot un rău.
Mulțumesc, este o discuție atât de interesantă încât nici nu mai avem timp de concluzie. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru răspunsuri. Și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și nu uitați că dacă în istoria sacră au fost simboluri care i-au ajutat pe oameni să-L înțeleagă mai bine pe Dumnezeu, și astăzi sunt unele realități exprimate în mod simbolic care au nevoie să fie înțelese de către noi și transmise ca atare contemporanilor, fără să ajungă ele însele un scop în sine. Dar despre aceste lucruri vom mai discuta și mâine. Până atunci, la revedere!